Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 сакавіка. Нашыя тэмы. Улады Украіны заклікаюць заходнія краіны адмовіцца ад расійскага газу за рублі. Вялікабрытанія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. Больш за палову дзяцей Украіны сталі ўцікачамі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік МЗС Украіны Дмітрий Кулеба заклікаў еўрапейцаў не згаджацца на ўмовы Расіі ў аплаце газу і нафты ў рублях. Калі якая-небудзь краіна ЕС пагадзіцца са зневажальнымі патрабаваннямі Пуціна плаціць за нафту і газ у рублях, гэта будзе ўсё роўна, што дапамагаць Украіне адной рукой і дапамагаць рускім забіваць украінцаў другой, напісаў Кулеба ў Твітэр. Раней кіраўнік офісу украінскага прэзідэнта Андрэй Ярмак заявіў, што пастановы Расіі перавесці разлікі за газ у рублі гэта спробу ўмацаваць рубель і абвясціць эканамічную вайну еўразвязу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вялікабрытанія ўвяла новыя санкцыі супраць Беларусі. У чорны спіс трапілі яшчэ 6 беларускіх кампаній: Банк Дабрабыт, Мінатор Сэрвіс, Белбізнес Лізінг, Трансавіяэкспарт, Белінвест Інжынірынг і КБ Радар. Таксама Вялікабрытанія пашырыла санкцыі супраць Расіі. Гэта адказ на яе агрэсію ва Ўкраіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за палову дзяцей Украіны сталі ўцікачамі, паведамляе дзіцячы фонд ААН. За месяц пасля пачатку расійскай агрэсіі свае дамы пакінулі 4 300 000 дзяцей. Агулам ва Украіне 7,5 мільёнаў дзяцей. 1 800 000 з іх выехалі за мяжу, іншыя сталі ўцікачамі ўнутры краіны. Выканаўчы дырэктар фонду Кэтрын Расел мяркуе, што рэха вайны адчуе яшчэ не адно пакаленне украінцаў. ЮНІСЕФ за ўсю сваю гісторыю з такой сітуацыяй яшчэ не сутыкаўся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 сакавіка Святлана Ціхановская і Павел Латушка сустрэліся з міністрам унутраных спраў Польшчы Марыюшам Камінскім. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, на сустрэчы абмяркоўвалася пытанне беларусаў у Польшчы, выдача віз, легалізацыя і дазвол на працу. Камінскі заявіў, што дасць указанне ўсім адказным органам Польшчы не ўжываць да беларусаў-бежанцаў з Украіны адміністрацыйныя санкцыі па заканчэнні 15-дзённага перыяду знаходжання ў Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На грамадскага актывіста Дмітра Дашкевіча пачалі крымінальную справу. Гэта вынікае з паведамленняў пра ўладных тэлеканалах. Губазік піша, што на Дашкевіча сабраны матэрыял для прыцягнення яго па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу. Таксама ідзе праца па кваліфікацыі іншых ягоных дзеянняў, у тым ліку распальванне нянавісці праз адміністраванне інтэрнэт-супольнасці. Артыкул 342 крымінальнага кодэкса Беларусі прысвечаны дзеянням, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Паводле яго пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.